Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo govoriti o budućnosti koja se ne sme propustiti. Moj gost je profesor dr. Radivoje Mitrović. Ime pretpostavljam mnogima poznato i svi će odmah reći, a da, to je dekan Mašinskog fakulteta. Gospodin Mitrović je, sudeći po tekstovima i intervjuima skupljenim u knjizi Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, dakle, mnogo više od toga, zato što razmišlja mnogo više od onoga što pruža posao dekana na Mašinskom fakultetu. Kao što rekoh, s jedne strane tu su tekstovi koji su napisani za različite prilike profesore Mitroviću, a s druge strane skupljeni su i intervjui koje ste davali tokom godina upravo na teme kojima se bavite, a to je budućnost Srbije, odnosno jedan pojam koji je, mogli bismo reći, onako dosta nejasan, a to je reindustrializacija. Kada govorimo o toj industriji 4.0, mislim da ljudi imaju neku maglovitu sliku, kao i o raznim stvarima koje su svakodnevne. Ta reindustrializacija o kojoj vi govorite u Srbiji uvek nas asocira, kako da kažem, na oživljavanje one tradicionalne industrije koju je Srbija nekad imala. Jedan i drugi pojam su magloviti.
Hvala na sjajnom uvodu. Vi ste primetili niz dilema koje su u knjizi otvorene. Mi smo bili jedna srednje razvijena industrijska država. Ostali smo 90-ih bez industrije i onda je u društvenom životu krenuo da kola izraz reindustrializacija, koji je zaista asocirao na povratak na nekadašnje fabrike, na mašine, na maglu između mašina, proizvedenu od emulzija, jednu zagađenu sredinu, mnogo ulja, zaprljane ruke, masne mantile i tako dalje. Ta industrija je istorijska prošlost i takav oblik organizovanja industrije ne postoji nigde, čak ni u Africi. I u međuvremenu mnogo toga se promenilo. Svet je skoro prošao, ili barem razvijeni svet je prošao treću industrijsku revoluciju, koja je bila obeležje ili čije glavno obeležje automatizacija mnogih procesa. A praktično industrija 4.0 je pojam koji u javnosti se pojavljuje u novembru 2011. godine na sajmu u Hanoveru i predstavlja praktično i projekat i viziju i jednu novu filozofiju pristupa Nemačke onome što se pod industrijom u užem smislu podrazumeva. Koristim pojam u užem smislu misleći na proizvodnju mašina i klasične proizvodne procese, a taj jedan odlično organizovani vid funkcionisanja društva se prenosi i na mnoge druge oblasti, pa govorimo o turističkoj industriji, kreativnoj industriji i mnogim drugim pojmovima, jer se praktično taj termin industrija pozajmljuje i drugde. On je u sebi želeo da obuhvati i jednu viziju razvoja Nemačke zasnovanu na visokotehnološkom razvoju. Želeo je da pokaže i neku vrstu supremacije Nemačke u odnosu na druge svetske vele sile u pogledu tehnološkog razvoja. To je jedan projekat čiji je cilj bio da većina nemačkih kompanija unificira i standardizuje određene procese i na taj način ostvari ovaj prethodni cilj supremacije i mnogo toga sažima u sebi. sebi, a u stvari je nastavak onoga što je već treća industrijska revolucija ili tačnije evolucija započela, automatizacija i pomeranje čoveka iz tog neposrednog procesa proizvodnje, jer je čovek, ne smemo zaboraviti, uslovno rečeno najslabija karika u tom lancu. Kada se zamori, kada se premori, on proizvede ogromne škartove, a to znači ekonomske štete koje kapital ne trpi, i onda je trebalo naći adekvatnu zamenu za čoveka. To je bila automatizacija, kada sada sve više robotizacija i skoro isključivanje čoveka iz neposrednog dodira sa mašinom. U novije vreme usavršavanje robota do tog nivoa senzorike i interaktivnosti sa čovekom, čak je veza čoveka i učešće čoveka u tom proizvodnom lancu poželjna, jer neke stvari robot i dalje ne može da uradi, bez obzira na sve one pojmove koje zovemo veštačka inteligencija, dakle spolja pridodat memorije, senzori, intelekt koji omogućava da robot izvršava niz funkcija, ali neke bi bile i suviše skupoje. I dakle u četvrtoj tehnološkoj evoluciji spona robota i čoveka je čak šta više vrlo poželjna i u mnogim nemačkim kompanijama te saradnje i sublimacije ima puno. Ako posmatramo deo vaš pitanja gde se možemo zapitati, dobro, a gde je danas tu Srbija, mi na sreću imamo dosta firmi koje imaju mnogo elemenata industrije 4.0. Nemci su do skoro na 42, čak sada 43 komponente te filozofije tog projekta imaju. Mnoge kompanije imaju 5 ili 10 ili 15 ili 20 elemenata koji su ključni sadržaj pojma industrija 4.0. I mi, dakle, nismo na periferiji događaja. Mislim da šansu koja nam se pruža da shvatimo da u ovoj utakmici koja je nova, koja nije davno odmakli proces, treba da budemo učesnici, jer je novostvorena intelektualna vrednost najbrže involvirana u proizvod i tu su profitne stope višestruko veće, pri čemu takođe mora da budemo svesni da high-tech priča ne može da bude dozvoljena nama. To neki drugi imaju od sistema naoružanja gde su cene vrlo visoke, ali možemo u ovom srednje razvojnom nivou da imamo značajno učešće, kao što smo u Velikoj Jugoslaviji imali proizvodnju motora i proizvodnju automobila i poljoprivrednih mašina i mnogo drugih proizvoda gde je za malu jedinicu mase tog proizvoda moglo da se kupi onoliko tona pšenice i kukuruza. Dakle, hoću da kažem da ni jedna ozbiljna ekonomija ne može da temelji sopstveni razvoj na prostoj poljoprivrednoj proizvodnji, nego tek na visokotehnološkom razvoju ili srednjetehnološkom razvoju, i da zbog toga je važan trend koji je već odomaćio se, da privučemo ozbiljnije proizvođače iz drugih zemalja, pre svega iz Nemačke i Francuske i tako dalje, razvijenih zemalja Evrope, ili da shvatimo da postoji bolji modeli od toga, od privlačenja stranih investicija, to je podrška domaćoj ekonomiji.
Eto, hoću da vas pitam, koji je udeo, dakle, te tehnologije koja stiže sa velikim proizvođačima u Srbiju u odnosu na tehnologiju koja se stvara, na primjer, kod nas, na institutima, na fakultetima, u našoj privredi, u našim laboratorijama, u našoj nauci?
To ima li je suštinsko nekog pitanje? Pa ima, ali ne ni izdaleka u meri u kojoj bi moralo da bude. Ovde u knjizi sam postavio i pitanje, paradoks, kako je moguće da zemlja koja ima odlične rezultate u nauci sopstveni razvoj temelji na tuđoj pameti, tuđem znanju, tuđim tehnologijama, i prosto zašto se ne zapitamo zašto ne premostimo jaz između jedne obale reke koja se zove nauka i s druge obale koja se zove privreda. Nama nedostaje komunikacija, nedostaje nam reč svrsishodnost istraživanja u pojedinim oblastima. Znači, lepo je da smo altruisti i humanisti i da doprinosimo značajno opštem porastu znanja u svetu, ali bi mnogo bolje bilo da smo racionalni i da se koncentrišemo na one oblasti gde bi naše znanje moglo da potpomogne razvoj mnogih srednjih, velikih pa i malih preduzeća i da onda sopstvenim znanjem doprinesemo konkurentnosti tih preduzeća u okviru svetske ekonomije. Takvih primera ima. Ja imam sreću da dolazim sa fakulteta koji je izrastao na tim temeljima. Mašinski fakultet kao samostalan fakultet u okviru univerziteta u Beogradu postoji od 1948. godine. Ceo onaj tehnološki industrijski razvoj zemlje od Drugog svjetskog rata do najnovijeg doba je praktično obeležio između ostalih i mašinski fakultet i pored vrhunskih teorijskih znanja koja su negovana vezano za proizvodnju ili obrazovanje vrhunskih inženjera, paralelno je postojala svest o potrebi i značaju praktičnih kompetencija, a one su proisticale iz prakse da većina naših profesora je imala sjajnu saradnju s privredom, učestvovala u razvoju proizvoda onog doba i tako dalje, i to je onda stvaralo svest i koja je prenošena s generacije na generaciju, da se pitamo kome to treba, možemo li sami da doprinesemo da trenje bude manje, habanje manje, dakle energetska efikasnost mnogo veća, da ostvarimo veći stepen iskorištenja i mnoge performanse proizvoda kojima se mi bavimo da poboljšamo. Dakle, mi imamo odličnu nauku, nemamo taj most između nauke i privrede. Mašinski fakultet je pokušao da kroz, već smo organizovali, ja mislim, 17 panela, napravimo vezu u trouglu država, privreda, akademska zajednica, i da mi, ne čekajući da se neko drugi seti šta treba raditi, ponudimo dijalog, modele, saradnje i tako dalje. Bar trećina profesora Mašinskog fakulteta permanentno sarađuje pre svega sa Elektroprivredom Srbije i mnogi razvojni projekti u TENT-u, u Kolubari, u Kostolcu su dominantno zasnovani na znanjima profesora Mašinskog fakulteta, elektrotehničkog, rudarskog, geološkog i tehnološko-metaluškog i drugih fakulteta, ne samo univerziteta u Beogradu, što je jako dobro. To našim profesorima daje, uz vrhunska teorijska znanja, i one praktične kompetencije koje prenose na studente i tako dalje. Imamo saradnju sa NIS-om, sa Elektroprivredom Republike Srpske, sa mnogim drugim kompanijama, manjim, velikim i tako dalje. Naravno, nemaju svi profesori saradnju, a dobro bi bilo da imaju. Imamo odličnu međunarodnu saradnju, imamo mnogo karakteristika koje su prepoznatljive za vodeće univerzitete u svetu i trudimo se da tom otvorenošću sagledamo kuda svet ide i da budemo deo toga sveta.
E sada, kuda Srbija ide? Ja se, na primjer, sećam da je dobar deo mašinskih inženjera, da ostanemo na tome, na Kragujevačkom univerzitetu radio za Zastavu. Bilo da su u pitanju bili automobili ili oružje. Dakle, te su kompanije, kako se to danas moderno kaže, nekad su to bila preduzeća, finansirale rad tih inženjera, bilo da su oni bili asistenti, profesori na samom mašinskom fakultetu, ili su finansirali njihovo školovanje i onda su njihove inovacije tih školovanih inženjera postavili deo tih kompanije. Mi danas nemamo velike kompanije. Evo vidite, to što vi pominjate, to su takozvana javna preduzeća. Mi nemamo velike privatne kompanije koje bi bile u stanju da finansiraju istraživanja i projekte. Projekti nekad mogu biti vrlo uspešni i primenjivi, a i sami znate, i sami ste na kraju krajeva istraživač. Nekad jednostavno ne dobijete rezultat koji se očekuje. To je dugogodišnji i mukotrpni rad i potrebno je dugogodišnje finansiranje. Šta raditi u tim situacijama? Nekako mi se čini da je najmodernije biti deo nekog evropskog ili svetskog projekta. A šta da mi uradimo da stvaramo projekte ovde?
Pa dosta je pokušaja, ja ne bih o njima, nisam zadužen za tu vrstu. Imamo i fond za inovacionu delatnost, imamo druge mogućnosti za podsticaje za ove projekte na koje vi s pravom ukazujete. Dakle, država praktično nas sa univerziteta subvencioniše sa simboličnim sredstvima da se bavimo istraživanjem i dobro bi bilo i sami bez pomoći države da nađemo kompanije gde bi to znanje i rezultate istraživanja. Ima, na sreću ima. To su uglavnom srednja preduzeća koja nemaju više razvojne centre kakvih je bilo u Velikoj Jugoslaviji. Broj inženjera je mnogo manji nego što je ranije, jer su firme ponašaju krajnje racionalno i najnužniji broj inženjera zapošljavaju, a onda razvojnu funkciju prenose ili na neki fakultet ili na neki institut i to je opet jedna grupa ljudi koja ih prati. Ima primjera da preduzeća u to što očekuju od istraživača sa univerziteta plaćaju. Naravno, nisu to velika sredstva. Ja moram da kažem da Mašinski fakultet na 60% ili u ukupnom zbiru na godišnjem nivou 60% sredstava dobijemo od države, a 40% zaradimo na tržištu. I od tih para platimo mnoge naše troškove i naravno i profesori imaju korist jer i zarada im se uveća, ne preterano mnogo, ali ipak se uveća i mogu pristojnije da žive nego da te saradnje nema. Dakle, takvih primjera ima i moram i ukazati na činjenicu da je jedna vanvoljna tranzicija izvršena. Mi smo živeli u jednom, ja govorim o petopartijskom sistemu, jer je bilo pet partija, borci, omladina, Savez komunista, Socijalistički savez radnog naroda i omladina, i zamenili smo ga za jedan potpuno drugačiji sistem gde je ipak skoro jedina vrednost profit, a onda profit mnogo ne razmišlja o nekim drugim humanim i socijalnim aspektima. To je realnost na koju se mi vrlo teško navikavamo i ophrvani smo sa milion mantri. To je velika
kao
mantra da u privatnim preduzećima nema korupcije. To nije tačno. Ja sam šokiran bio 95. 6. kad u velikom privatnom Anjelijevom Fiatu sam video primere da tek kada nekome od nižih nivoa rukovođenja mora da ispunite određene želje da bi već homologizovan proizvod uvrstili na listu potencijalnih dobavljača i tako dalje, vlasnik s tim nema veze i nema veze da li je preduzeće državno, javno ili privatno, mogući su elementi korupcije i tako dalje. I dakle, mi treba da ukazujemo na te elemente i sa tim da se borimo, a nema rešenja uvek samih za sebe i da će sve da se uredi i da ljudi budu fini, da li je reč o zapadu ili o istoku. I zbog toga ja ukazujem da bi normalnije bilo da društvene i humanističke nauke uočavaju probleme, pa i naše zablude oko drugog društveno-ekonomskog sistema koji više nije samoupravni socijalistički nego kapitalistički, hrabrije govore o manama takvih sistema i rešenjima da mane gurnemo u drugi plan, a da iskoristimo prednosti, da ukažu na relacije u sadašnjem svetu, da se uglavnom megakorporacije, a mnoge imaju 2, 3, 5 i 10 puta veće obrte i godišnje prihode nego što je bruto domaći proizvod Srbije i dakle moćne su, žele samo tržište, razmišljaju o profitu i o drugim stvarima, a državi ostavljaju da se brine o ekonomskom položaju, socijalnim i ostalim pitanjima, da nismo mi mnoge probleme Evrope izgenerisali. Niske zarade u mnogim nemačkim kompanijama ovde uslovljavaju da inženjeri odavde odlaze u Nemačku, jer tamo za isti rad dobijaju 5 ili 10 puta veće zarade i to nije karakteristika Srbije nego i Bugarske koja je članica Evropske unije, nego Slovačke gde ljudi do 3000 evra mogu da zarade, dakle više struko više nego kod nas, ali čim pređu u Nemačku odjedno mnogo više. I dakle i o tim globalnim problemima i neravnomernostima koje generišu onda multimigracije i mnogo mnogo čega što nas svakodnevno uzbuđuje, dakle, i pravi nam probleme. I o tim stvarima ja ne vidim zašto nemamo hrabrosti da razgovaramo i da onda nudimo rešenja. Dajte da ovde dolaze ne samo fabrike čiji nivo proizvodnog i tehnološkog nivoa znanja je nizak, nego i srednje i visokotehnološki zasnovane proizvodnje, jer mi imamo vrhunske inženjere koji umeju da rade i organizuju takvu proizvodnju, gde je cena rada višestruko veća, gde je potrebno da i deo razvoja se preseli ovde, a takvu potrebu temeljim na činjenicama iz ne tako daleke istorije. Između Prvog i Drugog svetskog rata smo imali profesore, inženjere, konstruktore motora, aviona, traktora i mnogo drugih proizvoda koji su bili ili evropskog i svetskog nivoa ili blizu tog nivoa, pa i posle Drugog svetskog rata smo imali zavidne proizvode visokotehnološkog ranga. Dakle, imamo pred istoriju i ne pojavljujemo se prvi put u ovakvoj konkurenciji. I dakle, ja naravno sam inženjer i zagovaram ovu vrstu pristupa da kroz visokotehnološki razvoj, kroz ugrađenu visoku intelektualnu vrednost u taj proizvod, linearni rast bruto domaćeg proizvoda zamenimo sa eksponencijalnim, ostvarimo mnogo veće stope rasta, onda odatle i generišemo mnogo bolje zarade i tako dalje. I dakle, kao inženjer vidim put bržeg napretka, ali hrabrije treba da ulažem u to. I ono za što se ja zalažem jeste da ravnopravnost prava na dobijanje subvencija. Ako dajemo strancima subvencije za zapošljavanje i tako dalje, ne vidim zašto isto pravo ne bi dali i našima, ali vodeći računa na moguće zloupotrebe kojih uvek ima i ne treba te
ima
moguće
ih,
zloupotrebe.
I među strancima, ima koji ih se među pokupe strancima, kad tako se završe subvencije i odu.
I odu, upravo to, ili za nešto veću zaradu pokupe ljude iz naših malih srednjih preduzeća i onda kasnije kada prestane subvencija otpuste ih i naprave mnoge turbulencije i tako dalje. I bez obzira na mantre o društvenoj odgovornosti kompanija, svi problemi ostanu kod nas. I nemoj da se plašimo da i gospodi koji dođu ovde i dele nam lekcije kažemo da mnogo toga znamo i da ne vidim zašto bi se osjećali oni superiornije od nas, jer mnoge modele organizovanja društva su pokupili od nas.
Me voy. Profesor dr. Radivoje Mitrović, gost je današnjeg stepenika, govorimo o knjizi Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti. E sad, da se vratimo na taj spoj nauka, dakle društvenih i tehničkih koje ste pomenuli u jednom trenutku, takvih je pokušaja bilo, profesore Mitroviću. Ja se sećam da je Srpska akademija nauka i umetnosti unazad nekoliko godina govorila o perspektivama Srbije u 21. veku, govorila je o obrazovnom sistemu, šta menjati, kako menjati, govorila je o stanju u nauci, dati su ipak neki predlozi, objavljeni su zbornici itd. itd. Kakvi su efekti svih tih skupova koje je, na primjer, Srpska akademija nauka i umetnosti kao jedna od najuglednijih institucija u ovoj zemlji organizovala? Da li je neko prihvatio te predloge? Kakve su bile vaše mogućnosti dok ste sedeli u ulozi pomoćnika ili ministra, što postavlja pitanje šta može država da uradi i koliko zaista može da uradi?
Mnogo složenih pitanja, jeste, a odgovori su uvek jednostavni. Država može mnogo da uradi, ključ je da ima prosvećenu vlast koja zna šta hoće. Mi smo daleko, daleko, bojim se, sve više svetlosnim godinama od stanja kada će se na meniju političke ponude nuditi jasni programi. Nudim to, nudim kadrove koji to kao program mogu da realizuju i onda se sve za godinu, odnosno 4 godine, vidi kao na dlanu. Mi smo 2000. godine kao Ministarstvo nauke i tehnologije ponudili strategiju razvoja nauke, ponudili koncept od 204 za državu važna projekta, od razvoja jezika, jezičkih standarda do, recimo, oblasti energetike, oblasti zdravlja koji državi trebaju, i taj koncept nikada nije realizovan, došlo je do promjena i mi smo onda počeli da tumaramo i da tražimo tuđe modele koje bi primenili kod nas. Mi mora da znamo valjda šta su nam problemi, češće to krstimo sada izazovima, i ko bolje može da ponudi rješenja od naučnika, istraživača koje imamo, uključujući i mogućnost da negde dozvolimo da angažujemo istraživače sa strane i tako dalje. Ali onda od arheologije do šumarstva imamo čitavu gamu oblasti nauke. Mi treba da targetiramo one koji su nam prioriteti, njih da ponderišemo sa većim stepenom novčane podrške i da se onda skoncentrišemo na nekoliko oblasti koje su za nas važne. Energija, hrana, saobraćaj ili šta već, ova tri su po meni, za mene najprioritetnija, i da onda država tim finansijskim podsticajima u oblasti nauke i tehnološkog razvoja podstakne istraživanja u toj oblasti i da eventualno dođe do nekih boljih rezultata. Naš model finansiranja je potpuno drugačiji. Mi istraživači kandidujemo određene teme, recenzenti ih ocene kao dobri, i jedino što nedostaje jeste svrsishodnost takvih istraživanja. Takvog modela nema nigde. On je bio opravdan 95. godine kada je ministar bio profesor Unković i kada je cilj bio šta? Ne svrsishodnost, nego za držati naučno-istraživački potencijal u zemlji i sačekati da nakon ratova definišemo šta hoćemo. 2000. godine i jedni i drugi, pozicija i opozicija, je učestvovala, pre svega značajna je pomoć bila članova Srpske akademije nauka i umetnosti u formiranju strategija, zatim 204 projekta važna za državu. Kasnije ministar Popović imao takozvane top-down projekte važne za državu, a ne samo za naš doprinos svetskoj nauci, a ovamo smo više nego siromašni, ne samo duhom, nego i materijalno. I zbog toga je, dakle, važno da bez obzira ko je danas pozicija, ko opozicija, imamo nacionalni konsenzus šta su prioriteti razvoja, nemamo ih. I evo, vi pominjete dokument iz 2014. odnosno 15. godine koji je izdala Srpska akademija nauka i umetnosti. Moguće strategije razvoja, različiti skupovi, ali je akademija ponudila tekst od 1000 i nešto stranica, jedan sjajan tekst, ali zaista on nije operativno upotrebljiv. Iz toga je trebalo dalje prevariti jedan kraći operativno upotrebljiv tekst i ponuditi donosiocima odluka funkcionalan materijal da se eventualno ovakva stvarnost i modeli finansiranja zamene nekim boljim, gde bi efekti rezultata istraživanja bili višestruko bolji. Mi se nalazimo u 9. godini finansiranja istih projekata, dakle 11. pa do sada. Mnogo toga se promijenilo, a mi ni sada još ne znamo kada ćemo raspisati konkurs za sljedeći istraživački ciklus i to nije samo stvar ove ekipe u ministarstvu, nego valjda i svih nas, i mi smo odgovorni zato što se tu ništa ne događa i mnogima i odgovara status quo, jer ne podnosite nikome račun za primljena sredstva. I vi ste malo pre pominjali participaciju preduzeća. Pa mnogima ne odgovara, kaže, suviše su to mala sredstva, jer preduzeće, ako je participiralo u istraživanju, očekuje konkretan rezultat. Očekuje efekat za to što je uložio i mnogo bolje se ophodi prema tim sredstvima nego što može i realno uspeva država. I zbog toga je nužno brzo ući u jednu ovakvu reformu, ili mi nemamo ni Horvata, ni Žižeka, ni približno istaknute intelektualce koji promišljaju o ulozi nauke, o filozofiji nauke, o nauci kao generatoru razvoja i mnogim drugim aspektima modernog koncipiranja države, državne uprave, privrede, o mega promjenama, praktično tektonskim promjenama koje se u svetu dešavaju i sukobu, bi ga krstimo, desnice i levice, suverenista i globalista i tako dalje, ali šta je pozadina takvih sukoba, da se prevede na jedan jasan jezik, da i obični građani znaju i da danas sutra izartikulišemo političke elite koje će nuditi mnogo pragmatičnija rješenja kako bi svima bilo mnogo bolje u bliskoj budućnosti.
Umjesto toga mi imamo mnogobrojne strategije. Kad pominjete 2014. zašto je Akademija nauka tada to objavila? Jedna od strategije razvoja ili veći deo tih strategija završavao se 2015. godine. Počinjala je Evropa 2020, odnosno Horizont 2020. Trebalo se na neki način priključiti, uzeti ono najbolje, možda tada od Evrope pogledati tih njenih 38 platformi koje se tiču različitih oblasti nauke itd. itd. Šta smo mi od svega toga uspeli?
Ali tamo, tada kada je pravljen taj tekst, Srbija je imala 104 važeće strategije, ali je nedostajala ona ključna, krovna. Ovo su bile takozvane sektorske strategije. Strategije razvoja obrazovanja, strategije razvoja nauke, strategije razvoja energetike i tako dalje, a nedostajala je krovna strategija koja će ipak napraviti prioritizaciju. Prioritet razvoja Srbije, to, to i to. To od nas sada zahteva Evropa i postoji takozvana strategija pametnih specijalizacija na kojoj se radi i u okviru, a neću ja da to upoređujem sa petogodišnjim planovima u vreme Velike Jugoslavije, ali je i Evropa hoće kao jedna zajednica država ili unija, bolji termin, da napravi jednu podelu rada, da ne rade svi sve, nego zna se šta Portugalija, šta Belgija, šta Češka, šta recimo Bugarska.
Uvažavajući, pretpostavljam, različitosti.
Uvažavajući različitosti, sirovinske pretpostavke, prethodne istorijske domete i tako dalje. I zbog toga je to pitanje ne za jedno ministarstvo ili dva ili tri, nego pre svega za državu, za njenu intelektualnu elitu. Ako tamo u toj novoj strategiji pametnih specijalizacija, u toj novoj podeli rada u Evropi, mi ne budemo dobili adekvatno mesto. Nećemo se tek za 10, 20, 30 godina izboriti za neko novo pozicioniranje, jer treba da protekne neko vreme. Zbog toga je dakle važno da ukazuje mnogima, diskusija na tu temu je otvorena, da vide šta su naši prioriteti, jer ono što su pisci ove strategije ponudili to što nam treba ili treba još pridodati neke oblasti i tako dalje. Dakle, važno je da o svim segmentima razvoja društva svi razmišljamo i u tom smislu mislim da bi uloga akademije bila još važnija i ne sme da se zadovolji održanim skupom, izrečenim, najčešće neobjavljenim ocenama. U knjizi, ocenama, nego insistiranjem da se uverenja, a ona bi morala biti utemeljena na naučnim principima, naučnoj metodologiji i istraživanjima koja tome prethode. Dakle, zaključivanje ne voluntarističko, nego najeminentnije sa aspekta argumentacije i naučne potkovanosti. Dakle, da insistiramo da i donosioci odluka to respektuju. Jer svi mi pomalo bežimo od odgovornosti. Ja sam rekao, a građani koji nas finansiraju od toga nemaju neku veliku korist. I ako pogledamo primere Bardova naučne misli iz 50. 60. 70. godina, oni se nisu libili da budu i narogušeni autoriteti koji su znali da lupe i šakom o sto, insistiraju na naučnim istinama i tako dalje, a ne da za 10 godina ili 20 se posipamo pepelom i da kažemo je to nismo
i
znali
smo.
I propustili smo pravu priliku. To love, love, love him, just to see their smile makes my life worthwhile. To know him is to love, love, love him, and I do, and I do, and I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know him is to love, love, love him. And I do, I really do. I do. Why can't he see how blind can he be? Someday he'll see. Oh, it makes my life worthwhile. To know him is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do.
Echo. Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko. Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa profesorom doktorom Radivojem Mitrovićem o njegovim člancima skupljenim u knjizi Srbija 4.0 budućnost koja se ne sme propustiti, a koju je objavio Zavod za udžbenike. Ono što je zanimljivo, a što se kroz nekoliko vaših tekstova ovde provlači, jeste da vi čvrsto verujete da mi treba da u Evropi nastupimo sa našim naučnim znanjem, da mi imamo vrlo dobre naučnike. Drugo je da nastupimo sa svojom poljoprivredom, odnosno sa industrijom hrane, tačnije. I treća stvar, sa čistom vodom, čistom prirodom i tako dalje. Što se tiče naučnika, oni su odavno već u Evropi, bilo preko projekata, bilo fizički, mogli bismo slobodno reći, i u celom svetu. Što se tiče hrane, to je onako jedna mantra koja se često čuje, ali se u praktičnom i svakodnevnom životu pokazuje da mi nemamo imamo potencijal, ali nemamo praktične rezultate. Što se tiče vode, naše su vode prilično zagađene. Nekako mi se čini ta lepa slika Srbije o jednoj divnoj zelenoj zemlji, ekološki, čistoj, nezagađenoj i tako dalje, ne postoji u stvarnom životu. Zašto insistirate na te tri stvari?
Pomenuli ste reč ili kovanica, dve reči, industrija hrane. Šta od toga mi imamo? Jel smo svedoci svakodnevno u medijima izvoz malina, izvoz jabuka, izvoz breskvi, izvoz samo sirovine koju smo najjeftinijeg mogućeg oblika, umjesto da zabranimo izvoz pšenice, kukuruza, maline i tako dalje, nego da to kao sirovinsku bazu iskoristimo za brendirane proizvode i da uz njih izvezemo i srpsku psihologiju i da stvorimo kult vrednosti domaćih, a ovo pomenuli ste po dva, ekološki organski organizovane proizvodnje i da onda i od jeftinih malina, breskvi, kupina i tako dalje, stvorimo skupe tehnološki vredne proizvode. Čak uz ovakvu turističku industriju, namjerno koristim termin turistička industrija i ovaj priliv, a sve smo poželjnija destinacija, možemo doći u situaciju da ništa ne treba da izvozimo, nego da ljudi dođu ovde, ostave ogroman novac, dobro se provedu i da konzumiraju najprestižnije i najkvalitetnije proizvode.
Sve to kada je kao, nauci, izgleda kao razglednica.
Kao razglednica, i sada nauka je rekla svoje, upravo sam to htio da kažem, na Šangajskoj listi, ako se dobro prisjećam, poljoprivredne nauke i ova proizvodnja hrane su na 35. mjestu od 500 univerziteta ili naučnih oblasti, dakle nauka je uradila sve što je trebalo. Mi imamo vrhunske institute u ovoj oblasti, Vrhunski poljoprivredni fakultet u Zemunu, Institut za kukuruz u Zemun Polju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i mnoge druge poljoprivredne institute,
Čačanski
koji su
institut,
Čačanski za voćarstvo u Smederevskoj Palanci i mnoge druge koje smo ugasili za vino u Nišu i tako dalje u Kruševcu, vrhunske institucije koje smo pustili za strna žita u Kragujevcu da propadaju, a koji imaju ogromnu tradiciju i smatramo da to nije važno i da mehanizam tržišta može. Pa može za nekoga drugoga da uradi posao, a ne može za Srbiju i za građane Srbije. Dakle, nama nije u interesu da to propadne, imamo pamet, e sad država treba da odradi svoj deo posla. Dakle, na njoj je da koristi mehanizme države, da eventualno zabrani izvoz, da subvencioniše, pa što to ne subvencionišemo izgradnju hladnjača, ali da obezbedimo i pristojne cene, a ne monopolski položaj jednih ili drugih. I dakle, sva svetska moguća rešenja da koristimo ovde, pa valjda ako nemamo dobra, iskoristimo najbolje iz sveta. I dakle, to je jedna od mogućih šansi. I dakle, ja sam želeo i da napravim protivtežu, ne mora samo motori, ne mora letelice, ne mora dronovi, ne mora brodovi da budu razvojna šansa Srbije. Mi smo, to je jedan paradoks, zemlja koja ima dva svetska šampiona, Novaka Đokovića i Mašinski fakultet. Brodograđevni smer Mašinskog fakulteta ima šampionsku ekipu koja je prošle godine u Saint-Tropezu od 35 država u jednoj kategoriji bila najbolja. Šampion sveta, pa gde smo to još šampioni? E, još dve Nobelove nagrade da dobijemo, možemo biti u drugom dnevniku RTS-a. Ja se šalim, ali je to pomalo istina.
Evo, danas ste u Stepeniku.
Evo nas na radio i u Stepeniku. Zbog toga je važno, ne zbog mene, nego zbog te dece koja su se odvažila i našla načine da uz pomoć fakulteta i niza drugih kompanija odu na svetsko prvenstvo i ostvare ovako zavidan rezultat. Ali ne zaboravite, iz zemlje koja nema mora. Mi smo pretprošle godine bili domaćini Svetskog kongresa brodograđevnih inženjera kao prva država koja nema more. To su sve šanse koje mnogi ne vide da radeći u Beogradu, prodajući sopstveno zdanje stečeno na svom fakultetu i univerzitetu, obezbedite sebi, ali i mnogima drugima pristojan život i to su te šanse.
Ako mi dozvoljavate da ja kažem šta ja mislim o ovoj knjizi, deo u kome su prikazani vaši tekstovi koji su pisani i za politiku i za razne vaše nastupe na kongresima, na predstavljanjima nekih zbornika i tako dalje, deluju prilično optimistično. Vi stalno insistirate na tome da Srbija ima potencijala. Drugi deo knjige su intervjui u kojima se na neki način osjeća gorčina, čini mi se, što se ti potencijali ne koriste, a knjigu završavate tekstom Henrya Kissingera.
Tako je, ja sam bio šokiran, pomalo zaljubljen u mladosti u Henrya Kissingera i evo da kažem, u srednju školu su me zvali Kissinger jer očito imao sam neke talente kao ovim društvenim sferama, a evo, obreo sam se u inženjerstvu. Činjenicom da sjajan tekst o veštačkoj inteligenciji o jednoj zabrinutosti kuda to civilizacija ide, nudi niko drugi do Henry Kissinger i to je jedna možda na najbolji način artikulisana bojazan u jednom sjajnom tekstu koji je on ponudio, a ja bio slobodan da ga preuzmem i ponudim eventualno čitaocima moje knjige kao završno razmatranje nečega što bi trebalo da bude predmet interesovanja svih nas, zbog nas samih, zbog naše dece, zbog unuka, zbog nekakve perspektive kuda to ova civilizacija ide, hoćemo li prepustiti sebe da neko drugi o tome odlučuje ili imamo pravo i sami da kažemo svoj stav. Ja sam na toj nekoj liniji angažmana celog života delovao, osmelio se da to saberem u jednu knjigu rizikujući da to negde i bude u nesaglasju i na kritici je da i nesaglasja eventualno uoči, naravno zna se ko ne menja mišljenja u životu i ideja mi je bila da to bude i neka vrsta nemotivacionog govora, ali poziva da se motivišemo da sopstvenu sudbinu uzmemo u svoje ruke. I to je na nekom globalnom planu, ne samo na nivou Srbije, nego regiona i šire. A s druge strane, moja pozicija kao dekana Mašinskog fakulteta je potpuno drugačija. Taj mikrokosmos koji se zove Mašinski fakultet je nešto gde ja imam i dopunsku odgovornost profesora, ali i dekana, da program koji sam ponudio, a moje kolege prihvatile kao svoji, većinski vrlo ubedljivo podržali, realizujemo i da dakle napravimo od Mašinskog fakulteta MIT jugoistočne Evrope, da budemo vidljivi u evropskim i svetskim okvirima, da igramo Ligu šampiona, a ne Srpsku ligu, da ne budemo autistični i da mislimo da smo mi najbolji u Srbiji, nego da shvatimo da smo noseće stablo na kome se nalaze i Mašinski fakultet u Novom Sadu ili FTN i Mašinski fakultet u Nišu i u Kragujevcu i u Kraljevu i u Čačku i u Zrenjaninu i da smo deo jednog stožera visokog obrazovanja u oblasti mašinskog inženjerstva koji su iskreirali naši profesori, a mi to iskustvo baštinimo, jer moramo voditi računa za ozbiljnije poduhvate potrebna je i kritična masa inženjera i da onda mi imamo pravo, ali i obavezu da probamo da motivišemo i mobilišemo i druge da na ovaj ili sličan način razmišljamo. Ja bih bio presrećan da neko drugi se osmeli i napiše knjigu u kojoj osporava moje stavove, nudi druga rešenja. Poenta je da proizvedemo atmosferu dijaloga, da kritički razmišljamo o sebi i o načinima kako ići dalje. I ovde pominjao sam često reč budućnost, ali moja filozofija konkretno je potpuno drugačija. Umesto pogleda u retrovizor i u prošlost, to je jedna od opcija koja nam se nudi i stalno ko je bio bolji pre 50 ili 150 godina, ili od daleke zamagljene budućnosti, ja se stalno pitam šta danas da uradim da bi nam sutra bilo bolje. Dakle, pokušaj je i uslovno rečeno provokacija i drugima koji imaju sjajna razmišljanja, vrhunske radove, da ih ne samo sažmu u interesantna štiva, nego i da se potrude da mi napravimo dijalog koji će biti istinski, a u funkciji bržeg sopstvenog razvoja.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala i vama na inspirativnim pitanjima.
Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, zbirku tekstova, intervjua mog današnjeg gosta, profesora doktora Radivoja Mitrovića. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.